Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Alex Badea.
Bun găsit, dragii mei! Suntem la emisiunea Tu ce crezi? Eu sunt Alex Badea și împreună cu dumneavoastră vom dezbate astăzi un subiect interesant. În regia de emisie, colegul meu, Valentin Bogdan, vrem ca astăzi să vorbim despre ceea ce vorbește cam toată România sau cei mai mulți pe la televizor, prin presă. Este vorba despre sistemul educațional românesc și poate că e un moment potrivit să vorbim despre acest lucru, mai ales că școala a început și copiii încep un nou an, poate nu atât de conștienți, la fel ca oamenii mari, de ceea ce îi așteaptă sau cât de mult contează acest demers în educația lor. Ei bine, trebuie să vă spun, în primul rând, că am citit știrile și declarațiile din presă. Totul a început atunci când două persoane publice din România au ales să își retragă fetița de la școală, spune Dana Nălbaru, că am retras-o, așa spunea, am retras-o pe Sofia de la școală de tot, am ales ca să învețe în sistem homeschooling despre lucrurile care îi plac și fără constrângeri, fără competiții impuse, fără note sau calificative. Am găsit această știre, știrea de la care până la urmă a plecat această discuție. Eu m-am gândit la ceea ce am auzit acum câteva zile, când am participat la o conferință susținută de renumitul profesor Leon Dănăilă, în care domnia sa spunea că în viață, în școală, a învățat ce i-a plăcut. Și dacă la matematică nu a fost atât de bine, la celelalte, la științele naturii, la materiile care îl preocupau, era foarte bun. Lucru care, după părerea mea, i-a asigurat succesul de care s-a bucurat, pentru că a făcut și a plăcut și s-a concentrat mai mult pe o anumită latură și a devenit expert în acel domeniu. În școala românească, așa cum lasă de înțeles acest articol, nu se poate întâmpla acest lucru, ci trebuie să înveți la toate materiile. Dracuș Bucur și Dana Nălbaru cred că și-au făcut bine temele înainte de a se arunca spre un asemenea viitor. Spun ei că au vorbit cu oameni care își educă în mod similar copiii, au citit despre homeschooling, despre școala acasă și și-au asumat inclusiv schimbarea ritmului de viață, fiind conștienți că ei o vor ajuta pe micuță și o vor susține în tot acest proces. Sunt multe lucruri de discutat aici. Eu vă voi mai citi din știrile care au apărut în presă despre acest subiect. Homeschooling, sistemul educațional, cei care ați fost pe frecvență la Dimineața cu Speranță, ați aflat de acolo că și ministrul s-a pronunțat în câteva rânduri legat de temele de acasă, de ceea ce se întâmplă în școală și eu vă voi mai citi știri, dar înainte aș vrea să vă anunț numărul de telefon la care puteți intra în direct ca să vorbim și întrebările pe care le am pentru dumneavoastră. În primul rând, numărul de telefon este 0341 378 379, deci 0314 378 379. Iar întrebările sunt, în primul rând, ce părere aveți despre sistemul actual de educație din România? Este benefic sau, din contră, prin, știu eu, acest spirit competitiv, îi face pe copii să fie mai puțin concentrați pe ce să învețe, cât mai mult pe note? Este aceasta o latură a problemei. O altă latură, ce părere aveți despre homeschooling, adică despre a face școală acasă, cu părinții, cu prietenii ai părinților? Cum vedeți această alternativă? De altfel, cum vedeți alternativa unei școli creștine, unde spiritul competitiv este redus, unde profesorii sunt prieteni cu elevii și astfel copiii sunt mai atașați cumva de învățătură și mai puțin concentrați pe note. Sunt trei elemente ale acestei discuții pe care aș vrea să o avem. puteți să spuneți părerea dumneavoastră despre fiecare dintre ele sau puteți să-mi relatați o experiență pe care ați avut-o în copilărie, poate cu sistemul educațional, nu știu, era mai bun pe vremuri, sistemul educațional s-a schimbat astăzi, sunt multe lucruri de discutat. 0314 378 379. Acesta este numărul de telefon la care aștept părerile dumneavoastră în legătură cu educația din România, cu homeschooling, sau dacă sunteți de acord sau nu cu școala acasă. O să continui să vă spun ce i-a determinat pe cele două persoane publice despre care vă spuneam, cei doi soți, să-și retragă fetița de la școală. Ei spun că și-au dat seama că sistemul de învățământ organizat pe grupuri de oameni care trebuie să demonstreze în fața altora ce și cât știu și cât au învățat, este depășit de vremurile pe care le trăim. Este declarația lor. Dezamăgit de sistemul de învățământ de stat din România, Dragoș Bucur și-a dorit pentru fiica sa o schimbare. Spune el, am decis să retragem responsabilitatea unor străini de a ne forma copilul și am reasumat răspunderea pentru educația copilului nostru. Se gândeau la această variantă de ceva timp. Ei bine, ce părere aveți despre aceste lucruri? 0314 378 379. A fost apelat. Bună dimineața!
Alo! Vă salut cu respect!
Să trăiți! De unde ne sunați? Cine sunteți?
Vă sunt din București, Cristian Ionescu sunt.
Vă salut, domnule Ionescu!
Vreau să vă zic o chestiune. Deci, în primul rând, legată de homeschooling.
Așa
zis a chestiune românească a copilului care trebuie să aibă 5-7 ani de acasă.
Uh-huh.
Deci prima educație se face acasă, în familie.
Corect, foarte adevărat.
Bineînțeles că, din păcate, nu există școli de părinți, adică formatori de formatori.
Uh-huh.
Cum să facă acei părinți ca să educe corect copilul pentru lume, pentru viață, pentru Dumnezeu? Deci asta e lucrul cel mai important, pornirea.
Corect, domnule Ionescu.
Pornește copilul. El trebuie să fie educat în spiritul respectului valorilor principal, universal valabile, care evident că sunt consemnate în Biblie.
Sigur, dar haideți să ne gândim ne-am gândit la cei 7 ani de acasă și foarte bine că i-ați precizat. Unii spun că sunt de ajuns, adică acești ani sunt în măsură să-l facă pe copil ca în școală, pentru că acum vorbim de educația nu aceea de acasă, da? Nu formală, ci informală, cea care se referă la a acumula informații și așa mai departe. Ei bine, ce facem cu educația școlastică? La asta mă refer. Pot părinții să facă educație, să le predea efectiv materiile necesare, nu doar caracterul?
Bineînțeles că pot. Însă problema care se poate pune aici este că trebuie să aibă o competență suficient de mare ca să poată să preia acest rol al profesorului chiar și acasă. Pentru că dacă părintele, să zicem, are 3 clase și muncește, dau un exemplu, la mătura străzi sau, Doamne ferește, la care probabil e o muncă corectă, onestă.
Da, este un muncă
ok. El nu poate să-l învețe pe copil informatică sau ceva mai complicat. Pentru că nu-mi duce mintea, deci pe el nivelul său de educație a atins o anume limită, așa?
Corect.
Care nu-i permite, eventual poate să plătească pe cineva, un meditator, cineva în care are încredere ca să le duce pe copil în direcția în care necesită, deci conform cerințelor actuale.
Da. Acum trebuie să vă spun că m-am interesat și de altfel a fost și la o emisiune la Speranța TV și la Radio Vocea Speranței o mămică care își creștea astfel copiii și vorbea despre așa zisele școli umbrelă, care au anumite programe, care dau anumite cursuri, adică părintele primește efectiv material didactic pentru a îl conduce pe copilul său pe acea programă. Deci nu e o chestie lăsată de izbeliște. Părintele trebuie doar să aibă această abilitate, să-i zicem, de a îl conduce pe copil,
da, deci,
după informațiile.
Să fie el informat ca să poată informa la rândul lui pe copil. Deci el ca părinte are datoria să fie cât mai bine informat toate posibilitățile care există. Chiar dacă el nu are suficienți bani, deci că, până la urmă, vrând nevrând, discuția se învârte și în jurul banilor.
Clar, sigur, sigur.
Chiar dacă el nu are suficienți bani pentru a asigura o educație de calitate care în viitor să facă din el un adult valoros pentru societate și pentru Dumnezeu.
Clar, așa. Da.
Chiar dacă el nu are suficient bani, poate să se informeze cu anumite programe, cu fonduri europene, cu anumite ONG-uri care se ocupă strict de problema asta și care au finanțări din afară sau din interior, din partea unor oameni de afaceri sau, eu știu, alți oameni de bine care pun preț pe educație. Din păcate, și statul român ar trebui să pună un foarte mare preț pe educație, pentru că copiii, deci felul care îi educăm astăzi, pe copiii de astăzi, vor fi viitorii adulți. Ori dacă îi educă cu internetul și cu filme XXX și cu alte lucruri, ei sigur nu vor fi niște adulți de calitate în viitor.
Într-adevăr, da. Din păcate, interesul acesta se observă inclusiv în salariile pe care le primesc profesorii, nu?
Profesorii.
Da,
exact.
Da.
Am vrut să ating și acest punct sensibil, care poate mă aude cineva, cine trebuie, mă refer din cei de la conducere, și le mai ușurează și viața vieților profesori, care până la urmă fac o muncă de sacrificiu, ca și medicii, ca și polițiștii. Deci ei își riscă cumva viața și suportă niște tensiuni psihice și un nivel de stres ridicat și ar trebui să fie cumva stimulație.
Corect.
Și pe
corect.
Financiar.
Domnule Ionescu, în concluzie, cu ce votați? Da. Școala așa cum e ea din sistemul de stat, școala homeschooling, școala acasă, sau școala creștină, unde sigur că e puțin diferită atitudinea profesorilor, a elevilor și așa mai departe. Cu care, pe care ați merge?
Acum, deci, ca să vă spun cinstit, după opinia mea, cea mai eficientă metodă de educație a copiilor ar fi un fel de hibrid între acestea. Deci să se găsească un fel de soluție de compromis, țintind în mod special copilul, deci el să fie în centrul atenției, copilul, așa, și în virtutea, cum să spun eu, integrării și în legile lui Dumnezeu.
Okay.
Adică țintit direct asupra copilului, conform învățăturilor scripturale, așa, cu un părinte bine instruit, deci care să-l instruiască suficient și acasă, pentru ca acest copil, în momentul când intră în alte anturaje, să scadă riscul a pica în lucruri neplăcute lui Dumnezeu,
corect.
De altfel imorale și pentru oameni. Deci să scadă acest riscul acesta. Oricum există, pentru că copilul nu poate fi supravegheat 24 de ore din 24. Deci el oricând poate să alunece pe o pantă nefastă a vieții sale. Dar lucrul ăsta, procentul de aluneca în această direcție greșită, poate fi scăzut considerabil printr-o educație de calitate.
Da, vă mulțumesc. Într-adevăr.
Și religioasă. Și religioasă și acasă,
da.
Și prin implicarea altor factori, așa, inclusiv stimularea profesorilor financiară,
da, într-adevăr,
ar avea un impact.
Aveți dreptate. Eu vă mulțumesc pentru intervenție. Într-adevăr, sunt multe lucruri de luat în considerare, inclusiv salariile profesorilor, inclusiv modul în care programele școlare fac din copii niște, cum să-i numim noi, scribi poate, sau niște persoane care se ocupă doar cu învățatul. Spunea ministrul într-o emisiune televizată că ar fi bine ca temele să nu se facă acasă, ci la școală, iar copilul să aibă timp și pentru el. Despre toate aceste lucruri, despre sistemul educațional românesc de stat, despre homeschooling sau despre cel privat, despre școlile creștine, vorbim chiar acum la emisiunea Tu ce crezi. Eu aștept părerile dumneavoastră la 0314 378 379. Vorbim și despre, dacă vreți, care este statutul în România al homeschooling-ului. Se poate face așa, fără vreo amendă. Scriu ziarele că Dragoș Bucur și Dana Nălbaru, cei care au inițiat cumva această discuție prin anunțul pe care l-au făcut că își retrag copila de la școală, acești doi ar putea fi amendați pasibil de amendă, că nu ar fi o acoperire legală a părintelui care își retrage copilul din sistemul public sau privat autorizat din România. Totuși trebuie să facă dovada înscrierii copilului la o școală umbrelă. Vorbeam și mai devreme, o școală care să-i poată da o diplomă. Sunt multe aspecte atunci când vorbim de educație, despre diplome, despre recunoaștere a unor cursuri, pentru ca mai apoi să ai posibilitatea să te înscrii într-o facultate, spre exemplu. Știrea pe care o am în față spune că aproximativ 200 de familii din România au ales modelul homeschool pentru educația copilului lor, potrivit datelor Asociației pentru Homeschooling România, însă numărul real este mult mai mare. Cu toate acestea, România nu are cadrul legal pentru educarea copilului acasă, iar părinții sunt chiar pasibili de amendă. Mai mult, copilul riscă să nu poată fi integrat niciodată în sistemul public de școlarizare. Aștept părerile dumneavoastră despre homeschooling, dar și despre ce se întâmplă acum în sistemul educațional de stat, sau poate aveți alternative, cum ar fi școlile private, școlile creștine, unde poate competiția nu este atât de mare. Până când sună cineva la 0314378379, repet numărul de telefon, 0314378379, până atunci aș vrea să vă spun că, spre exemplu, am o parte din educația mea școlastică a fost petrecută într-o școală creștină, în care nu am întâlnit acest spirit competitiv pe care îl întâlnisem anterior în școlile de stat. De altfel, am întâlnit prietenia profesorilor, pe care până atunci îi văzusem ca pe niște oameni care vor să-ți dea noterele și tu trebuie să te chinui, să lupți, astfel încât să nu poată să-ți dea noterele. Cum poți să lupți? Doar învățând. Iar acest a învăța devenea, de fapt, un mod de a te proteja de notere rele, nici de cum un factor pozitiv care să te conștientizeze până la urmă că ai nevoie de acele informații în viață. Dar această viziune mi s-a schimbat atunci când am urmat o școală creștină în care am văzut că profesorul, în momentul în care iei o notă mică, nu râde sau ți zice că asta trebuie, ci încearcă să te ajute, ba chiar să-ți dea meditații fără niciun ban, să-ți explice până când înțelegi lucrurile pe care nu le-ai înțeles. Acest fel de a lucra cu copii este deosebit și aș vrea să le mulțumesc profesorilor care au dat dovadă de această atitudine și, sincer, mi-au schimbat puțin viziunea asupra școlii și asupra ceea ce înseamnă a învăța și a te pregăti pentru viață. Așadar, continuăm această discuție despre educație, despre sistemul public de educație, despre homeschooling. Dacă homeschooling este este o alternativă și dacă o putem lua în calcul pentru copii, pentru viitor și așa mai departe. Până să continuăm discuția noastră, eu vă propun o muzică, o melodie frumoasă și apoi revenim.
Christos, Pasite, Lumea Ta.
Am revenit, eu sunt Alex Badea, dumneavoastră ascultați Tu ce crezi și puteți interveni să vorbim despre subiectul acesta fierbinte în România, sistemul educațional românesc, la 0314-378-379. Acest număr de telefon a fost, tocmai a fost apelat de cineva. Răspundem, bună dimineața!
Bună dimineața!
De unde ne sunați?
Felicitări din București! Felicitări pentru tot ceea ce faceți!
Vă mulțumim!
Iar cu privire la subiectul dumneavoastră, aș rezuma așa în două idei din Biblie. Unul îl avem cu Samson și Dalila, iau că îmi place și atunci nu poți să spui că a învăța, a te pregăti pentru viață prin educație, trebuie să faci ce vrei, iar în ceea ce privesc părinții care iau hotărâri în dreptul copiilor, încercând să înlăture societatea, chiar așa, aceasta cum este ea, pentru că noi o constituim și suntem părinți care avem, cum să vă spun, etalăm modele cu cercei peste tot, cu picturi, cu dezbrăcați în loc de îmbrăcați, și atunci noi, neavând valori, le expunem în societate. Copiii nu mai au de unde culege și să ne gândim când omul nu l-a mai vrut pe Dumnezeu și a vrut un împărat. Iar restul tuturor celor care își dau cu părerea nu înseamnă că noi trebuie să ne gândim și să desfacem, fără a jigni pe nimeni, să desfacem o părere ca fiind o valoare și să, chiar prin acest subiect, lovim în învățământul românesc care a dat umanității atât de multe valori, iar a ne da cu părerea astăzi este o modă. A ne da cu părerea, uitați și cum îmi dau eu cu părerea acum, nu ne oprește nimeni, dar ar trebui să fim reținuți în a face lucruri care dăunează copiilor și nouă direct.
Să știți că eu apreciez foarte mult părerile pe care le primesc aici la emisiunea Tu ce crezi, inclusiv părerea dumneavoastră, sunt toate valoroase și consider că fiecare, prin viziunea pe care o are, prin cunoștințele pe care le are, poate să-și formeze o idee despre lume și viață. Sigur că adevărul absolut este doar la Dumnezeu, noi încercăm doar să aflăm unde ar fi cel mai bine să ne situăm. Aș dori să vă citesc puțin din ce spunea unul dintre cei doi soți care și-au retras copilul de la la școală, spunea că, adică nu dădea în sistemul educațional neapărat, spunea că acea, că fetița lor a fost într-o clasă bună, cu o învățătoare foarte bună, dar nici chiar o învățătoare foarte bună nu poate acoperi găurile. Deci se referă la niște găuri, găurile dintr-un sistem care funcționează după reguli cu care, sigur, părinții nu sunt de acord și sunt niște reguli sau un sistem cumva apus. De asemenea, face comparație aici, în acest articol, cu un vapor mare, care dacă vrea o schimbare, are nevoie de mult timp, pe când o bărcuță poate să schimbe direcția oricând. În final, spune articolul, sau mă rog, discursul acestui părinte, că îmi place să cred că suntem o mică bărcuță și că în timp sistemul de învățământ se va adapta vremurilor în care trăim. Dumneavoastră considerați că e neadaptat sistemul educațional, că are găuri, că...
Aceste, eu pot spune decât următorul, părerea mea, următorul aspect. Acele găuri pe care le acuzăm ar trebui ca noi părinții să vedem cu ce ajutăm copilul. Fie prin pârghiile indirecte și spun cu ajutor specializat, fie prin însăși tu ca părinte, acel ceva care spui că le-ai face tu pe toate, măcar în acel segment, fiindcă nu de puține ori, la ședințele cu părinții, pe primul plan, dirigintele sau învățătorul, următorul lucru spune. Nu își fac copiii temele. Oare cine trebuie să-i ajute pe copii, să discute cu ei, să vadă ce pot, ce nu pot, să găsească soluții?
Păi, domnul ministru zicea că ar trebui să le facă la școală și până la urmă ar trebui profesorii să-i ajute pe elevi să-și facă temele sau părinții?
Știți, mă scuzați că îndrăznesc să spun ceva. E ca și cum noi am merge la serviciu și nu prea am vrea să... Poate toată luna, tot anul, nu prea am vrea să muncim și ar trebui acolo unde lucrăm să facă angajatorul treaba, că eu dacă, nu știu, am așa o stare, zic, domnule, eu nu prea am chef, ia să le faci tu, dar îmi dai salariu, știți? Cam așa, mă scuzați de...
Nicio problemă. Și eu am, dacă îmi permiteți, o abordare asemănătoare. Spre exemplu, eu cred că temele pentru acasă, cele care se dau micuților, ar trebui să nu fie făcute de părinți sau nici măcar ei să nu primească ajutorul părinților, ci nu, să fie...
Prin întrebări îi ajuți să-și răspundă singuri asta dacă ai timp cu ei, da? Dacă ai timp pentru copii și vrei să le fii acea bărcuță care să-i conducă într-o direcție. Pentru că și dumneavoastră aveți știință și vedeți chiar la tot pasul, dacă te urci în mijloacele de transport, părinți cu copii mici sau puțin mai mărișori care butonează telefonul și copiii întreabă, mama, nici nu sunt auziți, e o întrebare banală. Și atunci, dacă noi nu ne ocupăm, cum adică să găsim vinovăție altora? Atunci noi ce facem? Ce facem noi?
Da, într-adevăr, și părinții trebuie să facă ceva.
Facem noi? Noi avem foarte multe de făcut, ne sustragem și cerem. Respectiv, învățământului, societății, mă rog, socialului, bisericii, să ne da, să ne ajuta, să... Și noi decât ne-am obișnuit să cerem ceva și să ne dăm cu părerea, mai ales să criticăm.
Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Într-adevăr, e foarte important să facem ceva, să nu cerem atât de mult, ci să oferim poate mai mult. Sunt aspecte importante. Cu toate acestea, aș vrea să citesc până când un alt ascultător se hotărăște să pună mâna pe telefon, să ne spună ceea ce crede despre subiectul acesta, sistemul educațional românesc, homeschooling și așa mai departe, la 0314378379. Repet numărul de telefon la care puteți interveni, 0314378379. Până când intrăm în legătură cu unul dintre dumneavoastră, aș vrea să citesc o știre care se referă la reacția ministrului educației în legătură cu acest subiect, mai exact cu homeschooling. Iată ce spune domnia sa: nu știu foarte bine cum funcționează acest sistem în România în momentul de față. Știu că a început mai de mult. Am avut câteva discuții cu persoane care doreau să folosească sistemul pentru copii și m-au întrebat înainte de a fi ministru. Deci ar trebui să mă interesez și să văd nu numai teoriile, ci și cum funcționează ele exact în România și cadrul legislativ în care funcționează. Cu siguranță, spune ministrul, cu siguranță că există și aspecte pozitive, dar există și riscuri pe care ți le asumi. opțiuni ca părinte. Aspectele pozitive sunt, aș zice, evidente, pentru că există o anumită libertate de alegere a subiectelor, educatorii pe care vrei să-i ai, cu cine anume faci anumite activități care sunt foarte agreate de copilul tău, și cred că asta face și familia respectivă a domnului Bucur. La acest lucru se gândește, a spus ministrul educației Mircea Dumitru. Ce părere aveți, doamnelor și domnilor, despre avantajele acestui sistem pe care până la urmă le recunoaște și ministrul, faptul că îți poți alege materiile, faptul că îți poți alege educatorii, cu toate acestea? Are și mari dezavantaje? V-ați da copilul sau ați alege acest sistem educațional pentru copilul dumneavoastră de educare acasă? Aștept reacțiile dumneavoastră la 0314 378 379 și ridicăm receptorul. Bună dimineața! Cine sunteți? De unde ne sunați?
Bună dimineața! Din București sunt profesor și am ascultat ce s-a vorbit până acum și eu chiar fac parte din sistemul ăsta de stat. Vreau să vă spun. Deci se vorbește foarte mult despre problema respectivă, zic eu, în necunoștință de cauză. Eu cred că ar trebui să ia cuvântul oameni care lucrează în sistem, adică profesori, și care nu vorbesc de pe o poziție așa ca auzit de la alții. Referitor la teme, vreau să vă spun că un profesor normal, și avem foarte mulți profesori normali în sistem, foarte puțin sunt așa în sfârșit, un profesor normal, să știți că dă o temă care poate să o facă elevul singur.
Sunt de acord
cu manualul respectiv, bineînțeles. Elevul singur și cu manualul respectiv, fără ajutorul părintelui, meditatorului,
corect,
și așa
corect.
Mai departe. Asta ca să lămurim puțin cu săracii elevi, n-au timp să facă teme, că nu știu să le facă, că să se facă la școală. Eu vă spun că nu se pot face temele la școală. Asta ca să mai scoatem un mit, că să facem... Păi, eu sunt profesor de matematică și vreau să vă spun că ora are 50 de minute. În ora aceea trebuie să predai. După ce predai, să vezi dacă s-a înțeles, mai spui o dată în sfârșit. Lecția aia mică, nu o lecție mare, bun, vorbesc o lecție normală.
Da.
Apoi să faci 1-2 aplicații, că mai mult nu ai timp, sau da, ai 3, și să dai ca temă, evident, ceva asemănător cu ceea ce ai făcut în clasă, sau eventual să spui elevului, uite, citește tot din manual, tot ce am predat eu, poate n-ai fost atent, precum și toate aplicațiile, exemplele, observațiile și probleme rezolvate. Eu vă spun că manualele nu sunt făcute chiar de oameni chiar slabi și, cum să spun, au o probare făcută dată de Ministerul Învățământului. Să știți că un profesor normal dă teme care, să zic, într-o proporție de 90 și ceva la sută, pot fi făcute liniști, pot fi făcute foarte simplu
cu manual.
Fiecare elev care este și el normal. Uh-huh. Acum, problema este alta în învățământul român. Zici vorbă că cu teme, cu homeschooling, cu chestii, dar nu, astea sunt lucruri așa care discutăm, poate una discutăm să ne aflăm întreabă. Problema e alta. Nu există o motivație pentru elevi să învețe. Și poate și pentru unii profesori să își facă datoria bine, datorită salariilor mici. Atât. În rest, nu este nevoie de a-i plânge pe elev cu temele. Se pot face liniștiți temele dacă vor, iar profesorii, sigur că ar putea fi motivați ca să fie totul ok. Vă mulțumesc.
Și eu vă mulțumesc, domnule profesor, pentru intervenția dumneavoastră. Aștept în continuare, dragi ascultători, intervențiile dumneavoastră. Domnul profesor a spus un lucru interesant, esențial, spun, pentru discuție, și anume faptul că elevul poate să își rezolve temele singur și nu este nevoie să stea părintele după el, adică nu primește anumite teme. Eu cel puțin îmi aduc aminte că am primit teme la care părinții n-au fost nevoie să mă ajute, să le solicit ajutorul, pentru că odată ce ești atent în clasă și ai informația în manual, poți face acele teme. Singura mea problemă, și dacă există un răspuns la această întrebare, cât timp mai au copiii să se bucure, să se joace, dacă ei au 6-7 ore la școală, plus alte teme, pentru că la fiecare materie primesc teme care poate le au jumătate de oră pe temă sau poate o oră și apoi să mai aibă timp să facă și aceste teme. Vă dați seama că ar însuma destule ore, iar timpul pentru activitățile extracurriculare sau pentru pasiunile lor ar fi sigur prea mic. Continuăm discuția și aștept părerile dumneavoastră la 031437837. Ne apropiem de final, dar mai ridicăm receptorul. Alo, bună dimineața!
Bună dimineața!
Vă ascult, de unde ne sunați?
Sunt din București. Așa. Și am o rugăminte la dumneavoastră. Degeaba ne dăm noi cu părerea dacă cei care trebuie să decidă nu decid.
Poate că nu e degeaba, să știți. Poate nu că mai contează și părerile.
Nu știu, sunt atâtea păreri și pe televiziune. Toată lumea a luat educația de acasă. Cei 7 ani de acasă contează. Părintele trebuie să vorbească cu copilul, părintele trebuie de mic să-l învețe pe copil să muncească, nu numai să se joace. Sunt treburi gospodărești pe care le pot face copiii, nu le fac. În ziua de azi copiii umblă pe străzi, vagabonzi, beau, fumează de la 11, 12, 14 ani și stau până noaptea târziu, când să-și facă temele dacă ei stau pe străzi.
Haideți să ne referim doar la sistemul de educație. Asta cu cei 7 ani de acasă, înțeleg, oricum toată lumea are...
Dacă la școală nu știm să stăm în bănci, la școală nu avem uniformă, la școală nu ni se spune să ne strângem fetele pletele, umblăm cu pletele în vânt, așa cum vedem la televizor vedetele și vrem și noi de mici să fim vedete. Da? Atunci cum se face educația? În asta constă educația. Eu țin minte, sunt bătrân, am 76 de ani.
Mulți înainte să vă dea Dumnezeu.
Dar țin minte din clasa întâi, învățătoarea care am avut-o, Dumnezeu să-i dea odihnă, că era bătrână, asta ne învăța. Să ne tăiem unghiile, să ne avem batistă, ne controla când intram. În ziua de azi mai e cineva preocupat dacă copilul e spălat, dacă are urechile spălate, dacă se spală? Nu. Asta e primul lucru ce trebuie învățat acasă, nu la școală. Acasă, cum ne comportăm pe stradă, cum ne comportăm cu oamenii în vârstă, ăștia tineri.
Am înțeles, vă mulțumesc pentru opinia dumneavoastră. Eu aș citi și ceea ce spune doamna Carmen Iohannis, care este împotriva școlii acasă, soția președintelui, a declarat ieri, referitor la chestiunea școlii acasă, că este mult mai bine ca un copil să fie într-o școală, iar acest lucru este atât în beneficiul lui, cât și al familiei. Prima doamnă a atras atenția că oamenii sunt ființe sociale și trebuie să fie cât mai mulți împreună, scrie news.ro. Iată declarația domniei sale. Este mult mai bine să fie într-o școală, într-o comunitate. Este în beneficiul lui și al familiei. Nici nu se compară, suntem ființe sociale, trebuie să fim cât mai mulți împreună, așa ne simțim bine, a spus jurnaliștilor Carmen Iohannis răspunzând unei întrebări. Acest factor social, din câte știu, în homeschooling este atins prin faptul că există grupuri care se ocupă de copiii care fac homeschooling, se întâlnesc acești copii, merg în excursii împreună, adică nu e chiar o închidere în casă a copiilor. Sigur că sunt așa avantaje și dezavantaje pe care le aștept de la dumneavoastră, dar despre care vom vorbi și imediat cu un părinte care a probat aceste sisteme despre care am vorbit până acum, niște sisteme, în primul rând sistemul homeschooling, despre care se vorbește acum în România, în al doilea rând sistemul educațional românesc, sistemul de stat și în al treilea rând un sistem puțin diferit, deși după aceeași programă a sistemului de stat, totuși diferit prin atitudinea profesorilor, atmosfera de acolo, este vorba despre un sistem creștin de învățare, o școală creștină. Ei bine, mai aștept o ultimă părere din partea dumneavoastră înainte de a vorbi cu părintele despre care vă spuneam la 0714 378 379. Dacă nu, haideți să ascultăm o piesă muzicală și apoi intrăm în direct cu părintele acestui copil și aflăm mai multe informații.
Digna de un zăsfânt Iisus Hristos, und die Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, sei mit euch allen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Mit euch
la emisiunea Tu ce crezi? Eu sunt Alex Badea și pe finalul acestei emisiuni, după cum v-am obișnuit, intrăm în legătură cu cineva care ne-ar putea ajuta să înțelegem mai bine subiectul despre care vorbim. De data aceasta vorbim cu o mamă care și-a trecut copilul, a încercat, dacă putem spune așa, cele trei sisteme despre care am vorbit astăzi, cel educațional, sistemul de stat românesc, apoi homeschooling și apoi o școală creștină cu o curiculă, cu un curriculum asemănător celui de stat. Ei bine, vorbim cu doamna Magdalena Ionescu. Bună dimineața!
Bună dimineața!
Mă bucur că ați acceptat să vorbiți cu noi și să ne împărtășiți puțin din experiența dumneavoastră. Cum a fost? Care sunt avantajele și dezavantajele fiecărui sistem pe care l-ați recomanda?
E greu de spus. Deci eu am doi băieți și am făcut cu ei școală acasă timp de 3 ani, adică în clasele 5, 6, 7 cu cel mare și cu cel mic în clasa 0 și clasa 1. Dezavantajele sunt puține dacă intenționezi să mergi până la capăt. Dezavantajul cel mai mare este diferența de curriculum dintre cele două sisteme și dacă vrei să-l reintroduci în sistemul public de învățământ, atunci este dificil. Uh-huh. Însă dacă mergi până la capăt, copilul are doar de câștigat. Am făcut prea puțin, ca să, dar așa, eu știu, din cei 3 ani vă pot spune câteva din avantaje pe care le-am simțit în perioada respectivă. În sistemul de școlarizare acasă cu părintele, poți să faci cu adevărat învățarea centrată pe elev. Deci este, prezintă un avantaj academic indiscutabil. Te poți adapta copilului, ritmului copilului de a achiziționa informație, bioritmului lui, unii învață mai bine dimineața, alții învață mai bine după amiază, așa și mai departe, fără alte constrângeri de vreun fel. Poate un copilul, eu știu, avansează mai repede la matematică, să zicem, și mai lent la științe. Poți merge în ritmul lui. În sistemul de învățare acasă, cu părintele, copilul poate să fie mai avansat la matematică, să zicem, de clasa a șasea și de clasa a doua la știință sau a treia, fără să neglijezi niște competențe de bază. Deci lucru care în învățământul public nu se poate.
Da. Există o programă, nu? Adică primiți de undeva sau... Da.
Depinde pentru ce școală optează copilul. Noi l-am avut înscris la o școală în Anglia și primeam de acolo, am studiat mai înainte curriculum, a dat niște teste pentru a fi plasat la nivelul corespunzător, okay. Și primeam și manuale, okay. Primeam și testele de evaluare și le evaluam după testele respective, după care le trimiteam și primeam și evaluarea lor.
Am întrebat
pentru acest... siguranță, dar da. Sunt și părinți care preferă să evite, adică au încredere în ritmul, în calitatea învățării și atunci nu simt nevoia să-l testeze frecvent.
Da, am întrebat acest lucru pentru că e bine să înțeleagă toată lumea că cei care adoptă acest stil de învățat pentru copiii lor nu fac așa de izbeliște, ci pur și simplu au un program, pot da și teste, adică există o sistematizare a învățăturii astfel încât părintele să aibă și până la urmă și conștiința împăcată că face ceea ce trebuie pentru copilul său și oferă informațiile Sigur. De care are nevoie. Continuați.
Sigur, da. Noi l-am avut la o școală foarte bună care avea, deci la fiecare materie avea teste la sfârșitul fiecarei unități de studiu. Și erau teste, se testa autotestări și la un interval regulat de timp îi dădeam și eu niște teste și părintele îl testa.
Deci își punea singur notă. Notele nu mai erau sigur. Niște sperietoare, sigur. Erau pur și simplu da. Un test, un autoevaluare.
Sigur. Și nu aveam voie să trecem la lecția următoare până nu obținea cel puțin 90% din punctaj la lecția anterioară. Și atunci aveam certitudinea că informația de până atunci, materia de până atunci a fost asimilată cum trebuie.
Oh, ce bine!
Deci era un alt avantaj. Tot discutând despre avantaje, în sistemul acesta de învățare, beneficiază de atenția educatorului total, părintele fiind teoretic e cel mai bine motivat în interesul copilului.
Clar, clar.
Adică ajunge la un punct critic, primește explicații, imediat primește atenție individuală, nu există o întrebare nepotrivită, să știu cum se mai întâmplă într-o clasă de copii. Da. Deci, dacă este corect asistat și de către un părinte bine intenționat, avantajul academic este indiscutabil. Mai sunt un alt avantaj tot academic este faptul că copilul se poate concentra pe domeniul lui de interes. Pe lângă competențele de bază care sunt asigurate de programa respectivă, dacă descoperă un domeniu de interes, poate să avanseze pe el și să caute informații și așa mai departe să se specializeze.
Da.
Îți oferă timp pentru că programul nu este atât de încărcat și cu toate astea copilul obține
oferă timp părintelui sau?
Oferă timp și părintelui și copilului.
Dar cum e posibil că părintele trebuie să stea acasă să se ocupe de el, nu? Adică ar fi... Explicați-ne puțin.
Asta este greu la început până și descoperă fiecare ritmul. Părintele ritmul copilului și copilul ritmul părintelui. E adevărat că ăsta este un... Poate fi privit ca un dezavantaj faptul că un părinte trebuie să se sacrifice pentru copil. Doar dacă am înțeles că există și situații în care familia angajează un profesor specializat sau un educator. Dar, în general, unul din părinți face oficiul acesta.
Da, da, da.
Iar... Deci poate, ar putea fi și un avantaj și un dezavantaj.
Iar în legătură cu ce spunea prima doamnă, doamna Carmen Iohannis, despre faptul că nu au cum să socializeze copiii, că noi suntem ființe sociale și trebuie să fim cât mai mulți într-un colectiv pentru a învăța. Erau privați copiii dumneavoastră de acest aspect social sau... Cum stau lucrurile aici?
Aici iarăși ține de creativitatea părintelui și de disponibilitatea lui. Un copil școlarizat acasă nu înseamnă un copil izolat în casă. Deși este adevărat că se pot întâmpla și abuzuri, dar cu o monitorizare atentă din partea autorităților se evită așa ceva. Deci un copil școlarizat acasă are ocazii și părintele trebuie să creeze ocazii de a interacționa cu ceilalți. Pe lângă frații de acasă, să zicem, că sunt familii mai numeroase, unde copiii socializează permanent cu frații, da?
Da.
Într-o familie cu 2-3 copii, să zicem, copilul era implicat permanent în activități, participa la concursuri sportive, ieșeam în parc în fiecare zi, vizitam în funcție de programa pe care o avea diverse muzee, obiective de interes din zonă, participa în tabere. Și aveam mare parte din timp ocupat cu activități care presupuneau contacte cu, e adevărat mai mult, cu copii de diferite vârste. Însă și aici e de discutat dacă contactul cu copiii de aceeași vârstă cât este benefic și asigură o socializare adevărată, da. Benefică, și dacă îi creează, cum să zic, un cadru asemănător cu lumea reală sau nu.
Corect. Spuneți-ne în continuare ce s-a întâmplat. Adică spuneți că există și niște dezavantaje, au fost, pentru că ulterior l-ați reintrodus într-un sistem cumva de stat? Sau...
Da, pentru, Da, așa este, pentru că a vrut să meargă la liceu cu niște prieteni de-ai lui și atunci în clasa 8-a, ca să-și poată da examenul de capacitate, l-am reintrodus în sistemul de stat, în sistemul public. Deci el a făcut în școala publică clasele 1-4 și clasa 8-a. A fost, și a fost foarte grea reintegrarea, pentru că procedura e destul de complicată, deși au fost acceptate, deci, în fine, am tradus toate documentele de studiu, însă a trebuit să-și echivaleze fiecare, să dea teste la fiecare materie și primul semestru din clasa 8 a fost ocupat mai mult cu teste. Însă și a trebuit să primească 3 note, deci pe clasa 5, 6, 7, la fiecare materie. Așa s-a întâmplat în anul respectiv și l-am înscris în clasa 8-a corespunzător vârstei cronologice și după aceea pe parcursul primului semestru până a sosit de la minister
dar a reușit.
Validarea.
A reușit la
a reușit, da, a reușit și a luat și capacitatea cu nota foarte bună.
O, felicitări.
Însă a fost un an greu. A fost un an greu și a doua oară n-aș mai face așa ceva. Adică fie aș merge până la capăt,
da,
fie aș intra în sistem mai devreme, dacă copilul vrea. Noi am preferat pentru că a fost opțiunea lui, avea deja 14 ani, nu puteam trece peste preferințele lui.
Și cum a fost apoi la liceu? Ați găsit acolo niște avantaje, niște dezavantaje față de sistemul
și homeschool? Avantaje și dezavantaje. Și avantaje și dezavantaje. Tot de parte, era la internat. Dar până la urmă, per total, a fost avantajul maturizării, a responsabilizării, ca și orice depărtare de părinți.
Da.
Însă, da, țara la noi, școlile, a fost la un liceu confesional, nu au foarte mare libertate, curriculum este din școala publică,
da, da,
dar sunt avantaje, știu prin faptul că sunt protejați oarecum de influențe negative, să zicem, într-o perioadă delicată.
Într-adevăr. Poate și
droguri, nu știu,
da. Poate și atitudinea profesorilor, mai prietenoasă,
da,
într-un
da,
fel.
Da, sigur.
Da.
Sigur, da.
Dacă ar fi, așa, fără în final
abuzuri.
Da, da. Dacă ar fi să recomandați una singură, un singur sistem, cel public de stat, cel homeschooling sau o școală confesională, sau considerați că nu doar una ar trebui recomandată, cum ați recomanda? Ce ați sfătui un părinte care probabil acum începe să își crească copilul din punct de vedere al educației școlastice?
E greu de spus. De obicei, nu, cel mai înțelept este ca fiecare familie să găsească soluția cea mai bună pentru copilul lor, în funcție de nevoile copilului, în funcție de disponibilitatea lor, a părinților. Și dacă ar fi să recomand, să sugerez,
da,
aș sugera, uitându-mă în urmă, aș sugera homeschooling cu un părinte disponibil și responsabil.
Și până dacă la final.
Până la final, da, exact. Da. Acum, E greu și final, e adevărat, în țara la noi, pentru că încă nu este creat cadrul potrivit.
Într-adevăr.
Însă cred că cu un părinte conștiincios lângă și motivat în interesul cel mai bun al copilului, lucrul ăsta poate duce la rezultatele cele mai bune, și academice, și pe plan social, și afectiv.
Da, să sperăm că această discuție din spațiul public românesc va crea un cadru în care să fie cumva legalizat sau, mă rog, mai bine implementat acest sistem de homeschooling. Poate sunt părinți care, așa cum spuneați dumneavoastră, motivați, vor vrea să facă homeschooling și atunci rezultatele pe care le vor avea copiilor s-ar putea să dea mai multă încredere acestui sistem, zic eu, bun și important și interesant, pe care orice părinte l-ar putea adopta. Doamna Magdalena Ionescu, vă mulțumesc foarte mult pentru că ne-ați împărtășit experiența dumneavoastră și pentru că ne-ați pus așa în gard în ceea ce privește și sistemul homeschooling și sistemul public de învățământ. Vă mulțumesc foarte mult și vă doresc
mulțumesc și
doresc mult succes copiilor dumneavoastră, care, din câte am înțeles, acum cel mare a ajuns la liceu, la facultate. Deci, iată,
da,
sunt rezultate frumoase, felicitări și mult succes.
Mulțumesc,
mulțumesc și eu.
Mulțumesc și dumneavoastră.
Dragii noștri, așa stau lucrurile. Avem o experiență a unui părinte, a unei mame care a trecut prin toate cele trei sisteme despre care noi am vorbit acum. Însă ceea ce a spus la final mi s-a părut foarte important și demn de luat în considerare. Fiecare părinte trebuie să vadă, trebuie să se gândească, trebuie să cântărească și să aleagă binele pe care îl consideră pentru copil. Sigur că interesul copilului primează într-o discuție, într-o astfel de discuție în care vorbim despre educație. Din păcate, timpul nostru s-a scurs. Sunt sigur că ar mai fi fost multe de spus, păreri ale dumneavoastră, pe care eu le prețuiesc și nici pe departe nu cred că ar fi în zadar. Poate cineva aude, așa cum spunea unul dintre ascultătorii noștri mai devreme, poate cineva aude. Poate aude și poate crede că este momentul să schimbe unele lucruri în bine în sistemul public de educație. Așa că eu vă mulțumesc pentru fiecare părere, pentru fiecare intervenție la emisiunea Tu ce crezi și vă aștept data viitoare cu un alt subiect, zic eu, foarte important, care poate că discutându-l va schimba ceva în bine. Sunt Alex Badea și până data viitoare vă spun toate cele bune. La revedere!